Починаємо з проєкту «Пограниччя». Можливо, ще окрім проєкту зачепимо щось, але мені здається, що і сам проєкт виходить за межі лише проєкту, та як будь-які діалогові, історії. Давайте про проєкт. Підсумки у п'ятницю. Ми говоримо, одразу скажу нашим слухачам, що ми говоримо перед тим, як відбудеться підсумкова акція. Так,
захід в Києві.
Так. Захід в Києві підсумковий. От, тому можна вже говорити і про підсумки в тому числі. В будь-якому порядку.
Андрію.
Хто? Андрій Єрмоленко.
Дуже важко він давався, бо дуже важка тема, в принципі. Це тема війни, це тема миру і цього пограничного стану між війною і миром. І плюс до того ми тут поєднали з Олегом. Дякуючи йому, ми поєднали також пограничний такий стан між живописом та поезією. І вийшло, як на мене, дуже цікаво. Направду, це такий експеримент. І ще цей експеримент в себе вбирав створення певних дискусійних майданчиків по містам, так скажемо, по прикордонним містам України, де ми могли збиратися і говорити на цю тему. Це було досить сміливо, досить інколи весело, а інколи дуже важко, направду.
9 міст.
Так, 9 міст.
Олег Короташ.
Ну, я розповім, як починалося. Насправді, проєкт, поза тим, що і доповнив Андрій, зрезонував з тими подіями, які ми маємо в Україні буквально. І те, що і Андрій правий, безумовно, що дуже складно було це втілювати, бо не лише є складною була тема, але в тому числі і складними є автори проєкту. Команда з певних питаннях з дещо різними баченнями. Ну, в принципі, так і має, бути, бо з суперечок створюються якісь продукти, коли йдеться про командну взагалі гру. А почалося це на початку літа минулого року. Тоді якраз Андрій зайшов в одну з кав'ярень, він працював над декораціями якогось театру. А я приїхав тільки з міста Чернігова, де, власне, відбулося також в театрі, але п'єса за моєю поезією. І ми сіли, розговорилися, як в тебе справи. І те, що Андрій, дякую, що ти перекинув на мене, але ідея об'єднати плакати і поезію в один арт-простір належить йому. І він це проговорив. Причому казав, каже, я готовий там якісь навіть частину логістики брати. Давай будемо з тобою їздити і доносити до людей цю інформацію. Нехай буде поезія, нехай буде плакати, живопис. І ми будемо розповідати, що є війна, що не треба розслаблятися, що люди мають не забувати. Але трапилося так, що завітала наша знайома, яка працює в фонді «Відродження». І, власне, фонд долучився до всебічної підтримки цього проєкту, і ідея набула чітко окресленої форми. Це вже 9 міст, де є, власне, поезія, де є живопис, і де є фокусні теми, властиві для кожного конкретного регіону. Почали ми з Дніпропетровська, потім Харків, Тернопіль, Івано-Франківськ, Херсон, Одеса, Ужгород, Вінниця і, власне, завершальний це Київ.
Не всі міста пограничні, частина з них пов'язана з великою кількістю переселенців, до речі, такі як Вінниця, ну і Харків, і Дніпро, так. Теж, до речі, так. Якщо говорити тут про пограниччя і вийти за межі, це про всю Україну?
Отут ми різнимося. Андрій,
давайте тоді
Андрій,
Андрій,
кажи.
Я вважаю, що це про всю Україну. Угу. Ми всі зараз знаходимося в такому пограничному стані, направду. І для одних є війна, для других немає війни, для одних є чітке відношення до того, що відбувається в Україні, для інших немає. От я вважаю, що в даний момент митець, це в цьому ми також різнимося, має мати чітку громадянську позицію і відстоювати, і доносити до людей. Мистецтво має бути як зброя, направду. І саме тому були долучені до цього проєкту дуже багато різнопланових художників. Це як книжкові ілюстратори, так і люди, які малюють графічні романи. Це 12 художників. 12 художників саме з тих міст, де відбувалося це пограниччя. Це було цікаво почути, висмикнути їх зі звичайної тусовки і говорити з ними, що їх бентежить, що їм цікаво створювати, що їм робити гарно. Бо ми дуже часто замикаємося замикаємося, в своїй тусовці живемо, ну, нашу кудись вилазити. А от висмикнути людину і поговорити на більш широкі теми, це було надто цікаво, направду. Це...
Андрій Ярмоленко і Олег Короташ.
Андрій займає позицію, власне, тут притримується такої громадянської позиції мистецтва. Вона має право на існування. У мене дещо інший погляд. Я прихильник експансії мистецтва. І, зокрема, у форматі, коли важлива не громадянськість мистецтва, а якість продукту, яка набуває настільки завершеної форми, що вона є самодостатньою і пропагандивною за своєю формою. Отут є такий дещо момент, коли можна говорити, що ми громадяни, давайте шукати розмови, давайте шукати миру, як каже Андрій. Я кажу, ні, стоп. У нас або культурна експансія мистецтва в принципі, або ми програємо культуру в Україні. Отут є така певна різниця між нами.
Прошу, я не кажу, що нам треба давайте шукати
а
миру.
А я теж суперечності не побачила
абсолютно, я абсолютно цього не казав. Тому що
громадянська позиція.
Якщо громадянська позиція, то тут заклики до миру дуже важко можуть лунати, направду. І питання не в тому. Питання в тому, що дуже багато художників сприймають як політичними людьми. А це не так.
А поетів?
Переважна більшість.
Як аполітичними?
Ну, вони себе поводять як аполітичні.
Як аполітичні.
Так.
Я думала, що стосовно художників тут стереотипності в цьому сенсі більше. Ніби поет зобов'язаний там бути нервом, боліти, щось там ще робити.
Я пожартую, насправді, і скажу, що в Національній спілці письменників України близько 2000 членів. Це можна було зробити.
Не всіх ми знаємо.
Це 4 сформованих батальйони. Це так, між іншим. А тут я навіть не почув 4 сформованих зі спілки письменників десанти в великій кількості, коли які би займалися експансивною культурою.
Що врешті ви отримували на дискусіях?
Ви розумієте, в різних регіонах по-різному болить.
І про це можна говорити,
про це треба говорити. Тому що дуже багато людей очікують, що хтось прийде і за них щось вирішить. Розумієте? Але тут, коли ми стикалися і говорили з митцями, ну, мені... З одного боку, ми бачили зацікавленість, а з іншого боку, дуже багато людей говорили, що ми втомилися від війни, нам це важко переживати. Але вони все рівно розуміють, що війна йде. І це одна із найголовніших речей. Знову ж таки, якщо говорити про аполітичність, ні, ми ці не є аполітичними. І ці бійці, які малюють, там от художники, вони в цю війну включилися задовго до її, так скажемо, початку. Але зараз іде викристалізовування такого українського мистецтва. І це, як на мене, це ренесанс. В образотворчому мистецтві так це я бачу ренесанс реально. В ілюстрації книжковій, в тому ж самому графічному романі, в тому ж самому живописі, дуже багато людей, які пройшли війну, так, наприклад, як Валера Пузік, він і режисер, і тут же художник, він почав малювати, він в Одесі живе, і він малює і створює дуже цікаві роботи. Той же саме от в Києві буде представлений Вітя Кравець, він весь час був на Майдані, створюю шикарні абстрактні речі, і саме з абстракцією ми будемо сьогодні знайомитися. Там Світлана Логуш-Левицька, яка в Тернополі, вона розписує там військові там ці цинкові ящики. Але це все мистецтво, і це все доноситься людям, це дуже круто.
Тетяно, пригадуєте наш з вами ефір 2 роки тому?
Так.
І коли прохопилося від мене, що війна – це оркестрова яма поезії,
так.
Зараз
так.
Воно набуло форми. Це вже пішло як явище. І дуже добре, ну, загалом це було прогнозовано. По фокусних темах були речі, які були для мене певними відкриттями, я про це не знав. І я би зараз, навскидку, згадаю 2 яскравих дуже, і можливо, навіть важливих, аби сказати, по радіо, саме по радіо. Це ситуація у Закарпатті, коли нашим спікером від пограниччя був викладач і декан ін'язу Ужгородського національного університету письменник Михайло Рожко. І він, зокрема, розповідав про ситуацію з мовним законом, його ще тоді не прийняли.
Не прийняли і не підписали.
І не підписали, але він звернув увагу на дуже цікаву ситуацію з етносами в Закарпатті, зокрема з сільськими школами, де дітки етнічно не українці, не знають мови або знають дуже погану мову. І прийнявши закон, відбулося певна агресивна українізація, тому що діти вимушені вивчати математику, приміром, мовою, яку вони не знають. Тобто ми мовний закон прийняли, але ми не адаптували підручники для дітей, яким ще лише потрібно починати вивчати мову. Це і отак, і це треба пільно звертати на це увагу, бо ми в такий спосіб відштовхуємо навпаки людей інших етносів, які є громадянами України.
Які хочуть бути.
І які хочуть бути патріотами. А натомість вони отримують стресову ситуацію. І це не лише на математики, це йдеться астрономія, фізика, хімія. Якщо люди не знають мову, як вони цей предмет знатимуть, і з цим треба негайно щось робити.
І перше, що ми отримуємо, це спротив в цій ситуації.
Я сподіваюся, може громадське радіо долучиться до грантової написання гранту і освітньої програми для адаптації підручників регіонів, котрі гірше знають українську мову, бо я переконаний, що тут проблема не лише в Західному регіоні, це проблема і в Східному регіоні. Про це треба негайно щось з цим робити.
До просвітницьких речей ми точно можемо долучитися, треба думати.
Це треба збирати команду, яка адаптуватиме підручники, плюс це інформаційний привід, адже щойно підписаний закон.
До того ж тут хочеться зауважити, що про що проговорилося, саме на цю тему, що години української мови не збільшені, і викладання має бути, як, ну, на жаль, як для іноземців. Тому що для людей, які живуть на Закарпатті, ця мова не,
ну, бо немає бази.
Так.
Немає бази, так.
Але їм викладають математику українською мовою. А людина, яка не знає мову, вона не буде знати математику. І це, ну...
А українську мову літературу викладає найкраще, хто знає українську мову літературу, приміром, вчитель трудового навчання.
Бо він просто в тій школі найкраще знає мову.
Так. І з цим треба трішечки переформатовувати систему освіти. Я сподіваюся, що наша з вами розмова дасть якийсь поштовх для...
Принаймні нам, щоб продовжувати цю тему і більше говорити. Ну, почати
далі.
Говорити хоча б далі, так.
Вінниця. Це ще один показовий, тому що до Вінниці переїхав і в Вінниці перебуває університет у вигнанні, Донецький національний університет імені Василя Стуса. Речником теми «Пам'ять і кордони» був доцент, поет, викладач Олег Соловей Донецького національного університету, саме з Донбасу, з Донецька, зокрема. І він, на прикладі, розповідаючи про пам'ять і кордони, зробив дуже цікавий хід, але він настільки розкрив несподівану нішу, що вперше Андрій Ярмоленко за всі міста після спікера вийшов і почав говорити від себе. Соловей його просто розкрив. А Соловей на прикладі прози Василя Протяка розповів себе. І що людина переживає, потрапивши в такий стан, коли Олег вже завершив виступ, він присів, я кажу: Олеже, ну ти влаштував просто стриптиз душевний такий, від якого просто сиділи, дивилися з круглими очима, тому що так передати біль. Але він це зробив як поет, і мені багато речей стали зрозуміліші в тій драмі, яку ми отримали.
Я тепер думаю про майданчики, про їх доступність і про їх, можливо, масовість, тому що от не хотіла дуже говорити про політику, але ми нікуди від цього не можемо все одно дітися. Якщо ми подивимося зараз, наприклад, на результати виборів, то питання навіть не в результатах, а в самому перебігу і обговоренні. Та? Голос інтелектуалів, він же ж нікому не був відомий, він не був почутий. Навіть Оксана Стефанівна Забужко прийшла на ICTV і ток-шоу, чого вона ніколи в житті не робить. Але я не дивилась, скільки людей там її послухало і переглянуло. Андрій Ярмоленко.
Ну, як на мене, голос інтелектуалів... Їх мало інтелектуалів у нас, і він ніколи
так
не цікавий. Так
мало.
Тому що набагато цікавіше подивитися якусь таку плінтусову кінокомедію і поржати, ніж вислуховувати розумні речі. Дуже мало людей читає розумні книжки, а читають якусь білітристику незрозуміло. Знову ж таки, це Олег колись сказав, що каже, мені б хотілося, щоб поети, серйозні поети і серйозне мистецтво збирало стадіони. А у нас цього не відбувається.
А де це є? Назвіть мені щасливе місце, де можуть зібрати стадіони до серйозного мистецтва.
Ну, я не знаю. Я, ну, для мене, наприклад, я уявляю, як класична музика в Відні збирає стадіони,
ну,
а в Україні класична музика не буде збирати. На
ну,
жаль.
Цей приклад, так.
Це у нас брак виховання то поки що. Ми ще не відійшли повністю, не відірвалися від Радянського Союзу. Він у нас сидить, на жаль, і ще не прийшли в цивілізацію. А якраз от Олег говорить про експансію. Ми маємо нести культурну експансію. І, можливо, таким чином ми заставимо людей сприймати серйозне мистецтво, інтелектуальне мистецтво більш.
Олег Корташ.
От тут з приводу, мабуть, це єдина тема, де ми найяскравіше з Андрієм Ярмоленком розходимося у поглядах.
Але ти вже двічі сходились під час цього ефіру.
Так розходимося і сходимося.
Але спочатку я просто пригадаю, що в 2010 році Оксана Стефанівна Забужко таки пішла на шоу, і тоді вона закликала голосувати проти всіх.
Було почуто. Може, не це? Але голосували так, було це.
Це невелика репліка. З приводу,
ну, це нормальний спогад, потрібний.
З приводу виборів і ситуації в країні, знаєте, я вважаю, що мистецтво і митець має не займатися політичною агітацією. А приміром, я 2 чи 3 роки тому писав листа в генеральному секретарю ООН, аби оці пластикові цілі континенти, тому що один з цих островів, який нанесено сміття в Тихому океані, дорівнює площі Франції, аби визнати незалежною державою новою зі своїм прапором і урядом, і в такий спосіб привернути увагу до екології. От чим, на мою думку, мають займатися люди мистецтва, тому що ми люди цивілізаційної культури, вона є єдиною. Поки ми ділимо доти, ми будемо воювати. Тому що треба дбати не про те, хто в кого забере яку землю, а як врятувати цю маленьку кульку, яка мчить через космос. Це є для мене взагалі ключовий погляд на поезію, зокрема.
Андрій Ярмоленко, ви будете тут розходитися і дискутувати?
Звісно.
Давайте.
Тут ми розходимося.
Давай. Я утримаюсь, бо я ж не повинна як журналістка. Мені дуже хочеться завжди приєднатися до дискусії, але не можу.
Відверто я вважаю, що ми маємо відстоювати своє. Я вважаю, що без індивідуальності, без людини з індивідуальним підходом до чого, будь-то це невеличкий народ, чи то буде одна людина, не може нас зробити різнобарвним цей світ. Ми всі одиниці, і ми несемо якийсь сенс. Нас створив Боженька для того, щоб ми несли хоч якийсь сенс в цей світ. І він буде різнобарвним тоді, коли ми будемо відстоювати свою культуру. Я вважаю, що українську культуру треба відстоювати, і треба нести, і робити її цікавою. І треба, щоб до нас приїжджали люди і дивилися. Наприклад, цікава штука, що та ж сама Південна Корея кожен рік вкладає дуже великі гроші, щоб її рекламували по всьому світі. Тут і корейська кухня, і корейська музика, і корейський театр, корейське кіно. Той же самий Кім Кідук. Це робить держава. Але у нас в Україні, на жаль, це все зводиться до того, що... знову тут Олег скаже, ти не правий. З'являються добровольці.
Навіть я хотіла це сказати.
Ви говорите, але я бачу, що, наприклад, з'являються добровольці, які піднімають прапор, йдуть і щось починають створювати. Я перестав чекати, що хтось мені буде допомагати. Реально. І це...
А Боженька?
Боженька, від нього нікуди не дінешся. Як для мене, як на мене, я знаю тільки одну штуку, що якщо я хочу чогось кращого навколо себе, я маю це зробити. От все. І взяти на себе відповідальність.
Як людина, яка вважає, що нас усіх створив великий вибух, і ми очікувані сингулярного стрибка, і проведіння це є здатність щитувати квантові потоки, Дякую Андрієві за те, що він таки пристав на мій бік, заговоривши про Корею. Значить, все ж таки цивілізаційна культура десь глибоко. Немарно ми їздили 9 днів, і Андрій починає проговорювати необхідні меседжі. Тільки якщо ми чуємо про Корею, колись Корея почує про Україну. Це є універсальність мистецтва, яке треба, роблячи в Україні українське мистецтво, треба дбати про те, про цінність його для цивілізаційної культури насамперед. Не їздити на Таврії, тому що, перепрошую, вона українська, а намагатися зробити свій Гелендваген.
Корейці відстоюють свою культуру і таким чином її пропагують в усьому світі, як і індуси. Точно так же, як і китайці. Вони виходять з культури, а не лише для того, що ми зробили щось супер. Японія також робить суперські роботи, але при всьому вони говорять про самураїв і про культуру самураїв. І вони говорять про орігамі, і вони говорять про прекрасне їхнє письмо і мистецтво, якому тисячі років, і які не просунулися, а лишилися такими, якими вони є, бо це культура, це зрізи культури, які до цього часу існують.
Абсолютно вірно.
Зараз ми почнемо дискутувати про те, де межа культури. Запитаю я вас, чи Альона, наприклад, це культура в музиці і так далі. Але я би хотіла, щоб... Свого роду культура, до речі. Так. Але я би хотіла, щоб ми повернулися, можливо, трошечки і до пограниччя в тому числі, і до суспільних дискусій. До речі, суспільна дискусія – це теж частина культури.
Знаєте, я не можу зрозуміти, чому...
Треба її вести.
Угу. Не можу зрозуміти, чому країну обурює новообраний гарант, угу, а Альону вважають мистецтвом. Коли не повинно бути подвійних стандартів. З того починається хаос. Якщо є однакове мірило, є стандарт ваги, є стандарт метра. І має бути в будь-якій професії, в будь-якій галузі єдиний стандарт, тоді не буде хаосу. Як тільки в кожного буде приватна оціночна шкала суджень, ми отримаємо те, що ми отримаємо. І ми ніколи одне одного не почуємо. Андрій може називати Альону мистецтвом. Я би хотів, в принципі, щоб ця жіночка краще підмітала вулиці, бо мистецтво – це Ріхард Вагнер. І отут різнимося. Причому мистецтво не лише
я
опери.
Я просто готова надати слово Альоні, тому що це буде правильно з мого боку.
Ось це є, круто. Зеленський блазень і президент – це не круто. Альона, музика – це круто. У мене моя логіка від цього, знаєте...
Зеленський – це реальність. Я навіть не знаю вже, чи є сенс зараз говорити про круто-не круто, та Зеленський – це реальність.
Але це є яскравий випадок, коли в суспільстві подвійного стандарту, тому що...
А кіно?
А давайте
в якому Зеленський в головній ролі?
Я за, давайте тоді на наступні вибори. Нехай буде Альона і Зеленський в другому турі президентських виборів.
І ми, чесно кажучи, навіть не знаємо, хто би з них переміг. І це теж мистецтво реального, можливого і так далі. Андрій Єрмоленко хоче сказати замість мене щось, тому що я багато говорю.
Я хочу одне сказати. Ми забуваємо один найважливіший чинник, яким керується цей світ зараз. Це реклама. Реклама – це вже мистецтво. Треба правильно продавати свій продукт. Нам продали прекрасного президента.
Я згадую, певно, що...
Реально відбулося так, що це була найгеніальніша рекламна кампанія, яка була за останні вибори. Я не кажу про якість того, що нам продали, а я кажу, як нам його продали. І людина повірила і купила. Все. Раніше купували інших за інші заслуги.
Олег Короташ тут згадував нашу розмову одну з попередніх, а в мене є фраза з одного вашого інтерв'ю іншим людям, де ви сказали: «Подібне обирає собі подібне». Так і є?
Ще в одному інтерв'ю ми з вами розмовляли про те, що відбувається те, що проговорюється, з часом відбувається. І зараз, аби не проповідати наново, простіше згадати те, що говорилося. Ми говорили про атракторів постмодернізму, котрі перенесли героїв з історінок романів на реальні держави, де з реальними людьми і реальними полігонами. І це як форма гібридних воєн. В січні, коли їздив на запрошення Наталі Соколенко до Покровська, ми проговорювали, мав доповідь невелику по українізації Донбасу. Я тоді висловив тезу, що лише комплекс парадоксальних заходів з боку держави дасть нам можливість виграти гібридну війну, бо ніхто не сперечається, що атрактором гібридної війни з боку Росії є письменник і консультант-радник Путіна Сурков. От така ситуація. Я зараз, знаєте, ми навіть вчора жартували, що якби був виклик на стадіон, приміром, мене або Андрія, От, ну, в цьому. Я би поїхав в Вінницю, вийшов на Вінницький стадіон і сказав: стадіон, так стадіон, приїжджай, друже, в Вінницю і будемо, або в Коломию. Приїжджай в Коломию, на що тобі Олімпійський, навіщо цей пафос, давай ближче до людей. Тому що з рівними треба грати по їхньою мовою, це нормально. А гратися в політику, коли тебе тролять, дуже складно. А коли вся держава тролить сама себе, це вже навіть треба не думати, в чому проблема, а думати, що з цим робити.
Ну, хтось же має зупинитися, до речі, там можна якийсь час тролити самого себе, і в цьому є певний, напевно, психологічний вихлоп, я би сказала, але ж.
50% різниці – це математична задача з відомими іксами, ігреками, і дорівнює, треба робити з цим щось негайно.
Але дивіться, як цікаво, ми продовжуємо обговорювати технології, а не смисли.
Так, творчість – це технологія.
Це і сенс.
А смисли придумує глядач. Серйозна творчість – це є технологія. Альона – це технологія. Новий склад «Океану Ельзи» – новий. Я мав на увазі гурт «Океану Ельзи» – новий склад. Це вже технологія, коли надзвичайно професійні музиканти на калькуляторі прораховують правильну ноту. Ну, я узагальнюю, коли кажу на калькуляторі, але усвідомлений кожен штрих композиції, продукту, скульптури, рисунку. Так воно працює. Технологія вибори. Коли не дилетанти виграють вибори, а виграє вибори, ну, вибачте, технологія, про яку ми з вами говоримо. А чи життя не є технологія?
Я вже не знаю. Зараз я вже не знаю, Андрій Єрмолин. Зараз мене врятує.
Мені здається, що Олег Короташ все зводить до Германа Гесе і до гри в бісер, реально. Що це все отаке. Як на мене, це все є величезний, повний хаос, і ми всі в цьому замішані, направду. Направду, дійсно, є певні речі, які можна прорахувати. Це підхід рекламщика, а я в цьому працював в свій час. Він оснований на технологіях, але мене більше цікавить, які ми сенси несемо і розказуємо людям. Якщо ми будемо людям розказувати, що гівно – це дуже класно, але будемо самі розуміти, що це, ну, не дуже класно і краще харчуватися чимось більш вишуканим і пити гарне вино, а не гарне гівно. І в цьому сенсі для мене оцей віднайти отой смисл, показати цей сенс життя, навіщо ти тут є. І саме тому в пограничі, наприклад, я відбирав тих художників, які несуть різні сенси. Наприклад, в Харкові це був Гамлік Дзіковський і був Нікіта Тітов. Один таких лівих поглядів, і він такий більш поет. А Тітов, він людина, яка зараз рубає такі соціальні плакати і дуже-дуже, які попадають в серце кожному. І взяти їх, звести, показати з різних боків сенси мистецтва – це дуже круто. І мені не вистачає в усьому сенсу. Мені навіть зараз я не розумію, що нас чекає наступні 5 років. Я колись не розумів, вірніше. Але я зараз для себе засвоїв. Мене чекає одне і те ж саме. Робота, велика робота і все. І
технологія.
Але оскільки епоха бідності закінчила, я всім заявляю, що я піднімаю свої ціни. Так що вибачайте.
Це також технологія, Андрій.
Це, ну, звісно, але...
Це вже маркетинг. Але це теж технологія.
Але ми говоримо не про це.
Так.
І не про ціни, і не про роботу. Ми говоримо про те, що треба більше створювати українського контенту. Як на мене, пацани, які там на передовій, вони гинуть за український контент, який ми маємо тут створювати. Як на мене.
Так.
У мистецтві підняття цін – це технологічний засіб розкрутки митця.
Гинуть за український контент, слова Андрія Єрмоленка?
Я можу сказати, і гинуть за український трафік. І тому можна сприймати радіо як елемент хаосу, я сприймаю радіо як елемент математики. І тому в тому числі потрібно цінувати те, що ти робиш, і те, що люди за це платять гроші. Тому халтура, халява. Там, чи як ми сьогодні згадували одну дівчину, якій краще вулиці підмітати.
Я з дівчиною сьогодні явно не попала. Це був не той приклад.
А мені вона подобається. це реально кльовий проект, який зробили українці на противагу іншим всяким галімим проектам, з яке пре з Росії. Реально, це і цю Альону буде, ви будете дивуватися, але її слухають і на за кордоном в Європі.
Я от охрана отмена слухаю і вважаю, що це теж доволі
це
цікавий
так,
продукт.
Це так. Це дуже класний проект.
Емоційне питання. Я не знаю, що тут робити з математикою. Що робити з суспільством, яке так легко об'єднує ненависть?
Це дуже проста відповідь. Це ж пострадянське суспільство вимре.
Треба, щоб всі
та ще живі
зміняться
ми.
Покоління.
Ми ще
перечекати,
живемо.
Перечекати і втримати.
Треба, щоб всі хороші зібралися і дали наганяй всім поганим.
І погані їх почують. А хто визначатиме, хто хороший, хто поганий? Це завжди опирається в цю проблему.
І або в громадянську війну, або в диктатуру, як тільки визначають, це хто це хороший.
Давайте закінчимо на ноті негромадянської війни. Чи це неможливо? Тому що у нас є ще трошечки часу для того, щоб ви встигли на свій захід сьогодні. Але я би хотіла, щоб це було щось більш дотичне до діалогу.
Я хотів би сказати одну штуку, що таку невеличку. Всі люди, які приймали участь в цьому проєкті, вони беруть на себе відповідальність. Треба навчитися людям брати просто на себе відповідальність. Я це зрозумів, коли почав підписувати свої роботи своїм іменем. Замість мене ніхто за це не несе відповідальність. Коли я вибираю будь-кого, будь-який президент виграв, я його вибрав. Я навіть буду нести відповідальність за того президента, який буде зараз. Значить, якщо я голосував за одного, я не доробив чогось, я не докритикував, я не зробив те, що міг би зробити. Я беру відповідальність за свою країну і за те, що я роблю. І так і в цьому контексті ми маємо розмовляти один з одним. Мене не цікавить, хто буде зверху наді мною. Мене цікавить доля цієї країни, щоб ми змогли її розбудувати. Кожен в свою силу.
Андрій Єрмоленко, Олег Короташ.
Знаєте, я б хотів жити в Україні, де не знаю імені президента. Це такий мій ідеальний світ. І я б хотів справді більше дбати і думати про екологію насправді, аніж про оцю всю локальну драчку, яку влаштували політичні сили заради того, що хтось маленький, а хтось більший. Це дуже-дуже насправді просто. Показово від поетів, можу сказати, від літературної частини, що Андрій сьогодні згадував Харків. Харків у нас представляв Сергій Жидан, проект «Пограниччя» і Артем Полежак. Були випадки, коли поети навіть, як Артем приїздив до Івано-Франківську. І причому, що Сергій, якщо є один з зараз топових голосів громадянських країн, і причому країни, України за кордоном, хто проговорює тему війни, то Артем є один з найбільш цікавих і веселих авторів в цій країні. І, відповідно, такий синтез давав щось нове і щось якісне. Можливо, ми дивимося не під правильним кутом. Можливо, треба змінити, бо є таке, що наш погляд обмежений напрямком зору. Подивитися під іншим боком. І тому Андрій беззаперечно правий щодо результатів виборів. Солідарний, так, беремо 50%, вмикаємо калькулятор і починаємо нести відповідальність персональну за цих 50%. Мене мало цікавить 73%, і мене мало цікавить 25 чи скільки там. Мене цікавить, як поета, 50% різниці. От з цим треба. Це той матеріал та той камінь, з якого може вийти скульптура, може вийти полотно, або, як сказав Андрій, може вийти лайно, в якому ми всі з вами і потонемо. Оптимістично.